program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas stiže u Srbiju. Dve osobe ubijene posle porodične svađe u Knjaževcu, policija uhapsila napadača. Više od 150 privedenih tokom demonstracija žutih prsluka u Parizu organizovanih za vreme vojne parade povodom dana pada Bastilje. Novak Đoković osvojio peti Wimbledon. Vreme danas na severu sunčano, u ostalom delu zemlje promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o tome šta Srbija može da očekuje od Makronove posete. Govori Neven Cvetićanin, predsednik nevladinog foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka.
Tradicionalne sile ponovo pokušavaju da definišu svoje sfere uticaja. Tu je potpuno logično da Francuska pokušava da to neko nasljeđe prošlosti upotrebi za budućnost, i interes Srbije da u ovom svijetu ima što više prijatelja, i pogotovo na zapadu, gdje su Srbiji možda najotvorenija vrata ka Francuskoj.
A u nastavku ćemo čuti i most Radija Slobodna Evropa, u kome se govorilo o odnosu prema izbeglicama i migrantima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su aktivisti Radoš Đurović i Nidžara Ahmetašević.
Mislim da u Bosni i Hercegovini trenutno kampovi koji postoje su među najgorim kampovima u Evropi.
Mnogi od njih nemaju ni svoj krevet, nego bivaju smešteni u neke neadekvatne uslove.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 15. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Teniser Novak Đoković osvojio je petu titulu na Wimbledonu. Najbolji teniser sveta je u finalu savladao Rodžera Federera sa 3-2 u setovima. U najdužem finalu u istoriji Wimbledona Đoković je došao do 16. Grand Slam titule u karijeri. Jučerašnjom pobedom Novak je odbranio titulu osvojenu prošle godine na Wimbledonu, i to pošto je u petom setu spasao dve meč lopte rivala u 16. gemu petog seta. Novak je tako postao prvi teniser koji je osvojio titulu pošto je spasao meč lopte posle 71. godine. Pre njega je to učinio Amerikanac Bob Falkenburg 1948. godine. A jučerašnji meč bio je i prvi meč u singlu na Wimbledonu u kome se igrao taj brejk u petom setu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povratak Francuske na Balkan i ojačavanje uticaja na svetskoj sceni osnova su posete francuskog predsjednika Emanuela Makrona Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka u Beogradu, uoči današnjih sastanaka u Beogradu na najvišem nivou, priredio Zoran Glavonjić.
Tradicionalne sile ponovo pokušavaju da definišu svoje sfere uticaja. Tu je potpuno logično da Francuska pokušava da to neko nasljeđe prošlosti upotrebi za budućnost, i interes Srbije da u ovom svijetu ima što više prijatelja, i pogotovo na zapadu, gdje su Srbiji možda najotvorenija vrata ka Francuskoj.
Kaže Neven Cvetićanin, podsjećajući da se upravo ove 2019. obeležava 180 godina uspostavljanja francusko-srpskih diplomatskih odnosa. Volimo Francusku kao što je ona nas volela, piše na spomeniku zahvalnosti Francuskoj, jednom od simbola Beograda, podignutom na Kalemegdanu 1930. u znaku uzajamne pomoći u Prvom svjetskom ratu. Upravo tu će se, što bi trebalo da uputi na suštinu prvog dolaska predsjednika Francuske u Srbiju posle 19 godina, šefovi dve države obratiti javnosti i građanima. Dolazak predsjednika Makrona pokazuje novo interesovanje Francuske za Zapadni Balkan i želju da našim bilateralnim odnosima sa Srbijom, našim prvim partnerom u regionu, damo novi podstrek, izjavio Frederik Mondoloni, ambasador Francuske u Srbiji, uoči dvodnevne posete 15. i 16. jula. Spomenik Francuskoj, simbol prisnih odnosa Pariza i Beograda, posljednjih decenija neposredno je svedočio i udaljavanju dva bliska prijatelja. U nekoliko navrata oštetili su ga nepoznati počinioci, a posljednji put čuveni natpis na postamentu, na kom je skulptura Francuske žene sa mačem koja juriša u pomoć Srbiji, precrtan je sprejem krajem 2018. Diplomatske relacije krenule su nizbrdo od ratova u bivšoj SFRJ, iz koje su potekle današnje zapadnobalkanske države, preko ekonomskih sankcija SR Jugoslaviji, do NATO bombardovanja SRJ 1999. i na kraju priznavanja Kosova 2008. od strane Francuske, članice Severnoatlantske alijanse. Upravo većim angažmanom po pitanju Kosova smatra analitičar Neven Cvetićanin, Pariz će u Beogradu pokušati da potvrdi globalnu ulogu.
Francuska želi da pokaže svoju snagu, da može da bude dobar medijator i komunikator između različitih interesa, da tu napravi neki pomak i tu možemo očekivati razgovore u tom pravcu da je Francuska na neki način zadužena za Srbiju, da pokuša da Srbiju dovede nazad za pregovarački sto sa Prištinom.
Da bi Francuska na tom planu imala težak posao, govori podatak da je samo par nedelja u oči Makronove posete Beogradu otkazan sastanak predstavnika Srbije i Kosova u Parizu, koji je 1. jula trebalo da bude održan pod njegovim patronatom, kao i nemačke kancelarke Angele Merkel, sa prioritetnim ciljem da se odblokira dijalog. Evrointegracije će, kako je najavljeno, svakako biti na dnevnom redu Beogradskog bilateralnog sastanka, iako je Emmanuel Macron protivnik proširenja Evropske unije, ali analitičari pretpostavljaju da će osnovna poruka za Srbiju biti ispuniti evropske standarde. Iz protokola predsjednika Srbije saopšteno je da će Macron odmah po dolasku na beogradski aerodrom Nikola Tesla, čiji koncesionar je od pre godinu dana francuska kompanija Vansi, otkriti tablu kojom se obeležava početak modernizacije te vazdušne luke. Kako je najavljeno, ekonomija je jedna od okosnica ovog susreta Emanuela Macrona i Aleksandra Vučića i planirano je potpisivanje oko 20 sporazuma iz te oblasti. Neven Cvetićanin smatra da, pored interesa diplomatije, ne bi trebalo zanemariti konkretan poslovni interes.
Velike zemlje od investicija u infrastrukturu preko prodaje naoružanja žele na neki način da nađu tržište za svoje proizvode, te će svakako to biti važna tema, pri čemu francuske investicije u Srbiji nisu zanemarljive.
Pet sporazuma Francuske i Srbije biće iz oblasti naoružanja i vojne opreme. Najavljeno je iz Ministarstva odbrane Srbije o radarskim i elektronskim sistemima i nabavci francuskog protivvazdušnog sistema Mistral. Robna razmena Srbije i Francuske u 2018. bila je 1,1 milijardu evra, dok su francuska ulaganja u srpsku privredu oko 1,5 milijarde. Pored svih protokola i ugovora, diplomatije i razgovora, zaslužena zvezda dvodnevnog srpsko-francuskog sastanka ipak će biti spomenik Francuskoj na Kalemegdanu, za čiju obnovu je Pariz dao 200.000 evra, koji će u novom sjaju otvoriti dva predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se nada da će francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji danas stiže u Beograd, prekinuti igru oko taksi Prištine na srpsku robu i dati uveravanje da će se to uskoro okončati, rekao je Dačić. A MUP je saopštio da će zbog posete Macrona u određenim delovima Beograda doći do izmene režima saobraćaja. Saobraćaj će danas u popodnevnim satima u Beogradu biti povremeno obustavljen na autoputu u pravcu ka Beogradu i svim pristupnim saobraćajnicama, kao i ulici Kneza Miloša i u centralnim gradskim ulicama. U saopštenju MUP-a navodi se da će policija primenjivati posebne mere fizičkog i tehničkog obezbeđenja na trasama kretanja Makrona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija uhapsila 63-godišnjeg Nenada R. koji je sinoć oko 20 časova u dvorištu porodične kuće u Knjaževcu hicima iz puške ubio dve osobe, a dve teško ranio i potom pobegao sa lica mesta, javljaju beogradski mediji. Od zadobijenih povreda u dvorištu porodične kuće odmah je preminuo Jastreb A, dok je Ivan R. podlegao povredama u Knjaževačkoj bolnici. Ubijeni su inače zet i unuk osumnjičenog, dok su Romana R. i B. R. koji su sa teškim povredama prevezeni u bolnicu, njegova snaja i unuk. Osumnjičen je nakon krvavog pira bacio pušku u dvorište i pobegao u nepoznatom pravcu, ali ga je policija ubrzo uhapsila. U partnerskom naselju od početka godine u Srbiji ubijeno 14 žena, a problem predstavlja procena rizika, upozorili su iz Autonomnog ženskog centra za radio televiziju Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ustvrdio je da se zbog njegovog autorskog teksta Elita i plebs u dnevnom listu Politika vodi kampanja protiv njega, te da peticija, odnosno prikupljanje potpisa protiv njegovog načina govora, ima određene namere. On je za televiziju Pink rekao da je u tom tekstu samo rekao istinu, da nije koristio nepristojne reči i da, citat, očigledno hoće da mu zabrane da govori i misli, kraj citata. Povodom navoda predstavnika Saveza za Srbiju da ministar policije Nebojša Stefanović nema fakultetsko obrazovanje, Vučić je prokomentarisao komentarisao da Stefanović, citat, zna i obrazovaniji je tri puta od njih četvorice zajedno. Prezirem ljude koji varaju, rekao je Vučić i ocenio da je Stefanoviću izvučeno pitanje obrazovanja jer se neki plaše istraga. Vučić je izjavio za Pinki da se u Srebrenici 1995. godine dogodio strašan zločin i da ga za to ne postoji opravdanje. A upitan da li je to genocid ili zločin, on je rekao da je to strašan zločin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas će glasati o izveštajima nezavisnih institucija za 2018. godinu, izveštaju poverenika za informacije od javnog značaja, zaštitnika građana i Agencije za borbu protiv korupcije. Skupština izveštaj nezavisnih institucija na dnevni red stavila pošto je Evropska komisija uputila kritike jer se izveštaji ne razmatraju. A skupštinsku raspravu o izveštajima obeležio nedavni istup šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Aleksandra Martinovića da pojedini mediji, među kojima etiketirao i Radio Slobodna Evropa i nevladine organizacije, šalju državnim institucijama tendenciozne upite koji idu na to da se sruši bezbednosni sistem Srbije, a uputio je optužbe i na račun doskorašnjeg poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića. Šabić je u izjavi za List danas rekao da Martinović zna da je etiketiranje ljudi kao neprijatelje izdajnika u našim uslovima zapravo crtanje meta na čelu, da može imati i da je već kao u slučaju Olivera Ivanovića i imalo tragične posledice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas stiže u Srbiju. Dve osobe ubijene posle porodične svađe u Knjaževcu, policija uhapsila napadača. Više od 150 privedenih tokom demonstracija žutih prsluka u Parizu, organizovanih za vreme vojne parade povodom dana pada Bastilje. Novak Đoković osvojio peti Wimbledon. Vreme danas na severu sunčano, u ostatku zemlje promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 27 stepeni. A u nastavku ćemo čuti da li je mladima u Srbiji lako da dođu do posla i šta im je bitno prilikom izbora radnog mesta, govori Aleksandra Divjak iz Beograda.
Ne mora baš do penzije, ali bitno mi je da je stabilan posao, u smislu da ne mogu da dobijem otkaz baš u bilo kom trenutku i da je plata okej, znači da može se živi od nje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 152 osobe su privedene tokom demonstracija žutih prsluka u Parizu, organizovanih za vreme vojne parade povodom 14. jula, dana pada Bastilje. U saopštenju parijske policije navodi se da su 152 osobe privedene tokom nereda u blizini Jelisejskih polja, prenosi agencija Anadolia. Među privedenima su i lideri žutih prsluka. Žuti prsluci su se okupili uprkos zabrani, a došlo i do sukoba demonstranata i policije. Policija je protiv demonstranata koji su izazvali nerede koristila suzavac. A žestoki neredi izbili su sinoć u Hong Kongu između policije i demonstranata na kraju velikog protesta pete nedelje za redom protiv lokalnih vlasti, javila je agencija France Press. Policija koristila suzavac protiv grupe demonstranata koji ih je gađala kamenicama. U Hong Kongu su juče u toku dana protestovali i novinari koji su osudili policijske akcije protiv demonstranata, javila je agencija EFE i dodala da je bilo nekoliko stotina novinara na skupu pod sloganom Stop policijskom nasilju, branimo slobodu izražavanja. Jedna od najvećih političkih kriza u toj bivšoj britanskoj koloniji u poslednjih 10 godina izazvana je spornim zakonom o izručenju građana kineskim vlastima. Proces usvajanja zakona je prekinut, ali su se demonstracije nastavile. Indija je danas, kako navedeno iz tehničkih razloga, otkazala lansiranje u svemir svoje druge lunarne misije, i to 56 minuta pre planiranog poletanja, odlažući misiju na neodređeno vreme.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je BBC emitovao dokumentarni film o antisemitizmu u britanskoj laborističkoj partiji s tvrdnjama bivših članova stranke da su se viši zvaničnici mešali u disciplinske postupke rešavanja optužbi za antisemitizam, došlo je do preispitivanja ne samo rada rukovodstva laburista, već i porasta antisemitskog diskursa u zapadnim društvima, pišu svetski mediji. U zapadnim društvima porast političkih snaga koje usporavaju uspostavljeni liberalni poredak i s leva i s desna oživeo je stare obrasce koji Jevreje predstavljaju kao otelotvorenja korumpiranih elita koje su krive za probleme u društvu. Piše Wall Street Journal uz ocenu da je antisemitski diskurs opet normalizovan na zapadu s povećanjem broja incidenata protiv Jevreja u SAD i Evropi. Po svakom pitanju od ekonomske nejednakosti preko finansijske krize do imigracije i terorizma, stare i nove teorije zavore koje krive Jevreje dobijaju zamah, podstaknute političkom polarizacijom i opštom krizom poverenja u zapadnim demokratijama. Wall Street Journal ocenjuje da demonizacija Izraela leži u srcu krize u britanskoj laborističkoj partiji, koja je ranije većinom privlačila glasove Jevreja, ali koju sada 85,6% britanskih Jevreja vidi kao partiju koja gaji značajan stepen antisemitizma. Prošla sedmica bila je sramota za laburiste, pošto je BBC-ev dokumentarac otkrio da se Korbinova kancelarija uplitala u rešavanje slučajeva antisemitizma u stranci, ocjenio je kolumnista britanskog Guardiana Jonathan Friedland. Pred Komisijom za ravnopravnost i ljudska prava, koja sprovodi istragu o antisemitizmu među laburistima, 30 zviždača spremno je da svedoči, dok je Sam Matthews, bivši direktor za sporove u laburističkoj stranci, rekao da je prisustvovao namernom pokušaju Korbinovih saradnika da se redefiniše antisemitizma modernog vremena, kako bi kolege oslobodili optužbi. Antisemitizam u laburističkoj stranci je politički problem duboko ukorenjen u jednoj liniji leve politike, što se, kako ocenjuje Guardianov kolumnista, vidi sada kada ta politika kontroliše glavnu britansku opozicionu partiju. Taj problem se, međutim, ne može rešiti s nekoliko izmena u pravilima. Biće potrebno promjene načina na koji lideri laburista vide svet.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu prema izbeglicama i migrantima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici Mosta bili su aktivisti Radoš Đurović i Nidžara Ahmetašević. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj Omer Karabek.
Gospođo Ahmetašević, od svih zemalja Balkana kroz koje prolaze migranti, izgleda da najsuroviji odnos prema njima ima vlast u Hrvatskoj. Kada oni iz Bosne i Hercegovine uspaju da uđu na teritoriju Hrvatske, tamošnja policija ih hvata, tuče, oduzima im mobilne telefone i novac i silom ih vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. Bilo je slučajeva i da su pucali na njih. Na to je upozorio Amnesty International, o tome je pisala strana štampa, ali hrvatska policija se i dalje brutalno obračunava sa migrantima. Zašto se tako ponašaju?
Postoji već dovoljno dokaza o tom što se dešava. Mnogi strani mediji, domaći mediji, nevladine organizacije, volonterske i aktivističke grupe, Amnesty International, svi su ukazali na taj problem, ali Brisel nije reagovao na bilo koji način. Meni to ukazuje na to da postoji prešutno odobrenje da se tako postupa prema ovim ljudima, ne bi li ih se zaustavilo i spriječilo u njihovoj namjeri da uđu na teritoriju Evropske unije i traže azil. To je jako zabrinjavajuće i u stvari to plaši ne samo ljude koji su u pokretu, nego i nas koji živimo na ovim prostorima, jer to je politika koja je okrenuta i prema nama. Na taj način, recimo konkretno Bosna i Hercegovina, ali i druge zemlje regije, postaju neka vrsta hotspota, kao što je Lesbos u Grčkoj, gdje će ljudi biti zaglavljeni u Bosni i Hercegovini. Još uvijek ljudi prolaze srećom, ali ja se bojim da će uskoro sve manje i manje to biti moguće i da će ljudi naprosto ostati zaglavljeni u Bosni ovakvoj kakva i sama.
Gospođo Ahmetašević, zanimljivo je kako hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović brani policajce koji maltretiraju migrante. Ona kaže da povrede na koje se migranti žale nisu od policajaca, nego da se migranti povređuju jer prelaze preko teškog terena kada pokušavaju da uđu u Hrvatsku. Znači, oni se samo povređuju.
Da, ja sam baš prošle sedmice bila u kontaktu sa dva momka koji su tako samo povređivali se time što su gurnuti u rijeku, a onda su dok su u vodi bili unutra tukli palicama, onda su ih izvukli iz rijeke, prethodno su im zapalili sve stvari, vozilom su prešli preko njihovih telefona, izvukli su ih iz rijeke, stavili ih u kombi u kojem su upalili klimu na najjače, gdje su se oni onda smrzavali, vozili ih u krug, oni su barem imali osjećaj da ih voze u krug, onda su ih dovezli do tačke gdje su se samo povrijedili valjda, pa su ih nogama još onda tako gazili po njama, doslovno ih šutnuli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ne znam kako to predsjednica može protumačiti tu vodu i taj taj kombi i to sve. Meni je to teško shvatljivo što ona govori, naročito što sam gotovo svakodnevno u kontaktu sa ljudima koji dolaze i sa slomljenim rukama, nogama, zubima, sa teškim povredama. Nedavno sam pričala sa porodicom iz Afganistana gdje su pred dvije djevojčice, šestogodišnje djevojčice, istukli kompletnu porodicu, a onda su na kraju jednoj od toj djevojčici dok je plakala imala je naočale na očima i dok je plakala spale su je te naočale, onda je policajac još došao i zgazio te naočale koje su pale djetetu od 6 godina sa očiju, tako da ne znam šta bi predsjednica na sve to rekla i kako je tu došlo do samopovređivanja.
Gospodine Đuroviću, vidim da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović uputio poziv ministru unutrašnjih poslova Italije Mateu Salviniju da poseti Srbiju kako bi razgovarali o tome kako italijanska policija može pomoći Srpskoj u traženju odgovora na migrantsku krizu. Salvini je to sa radošću prihvatio. Šta srpska policija može naučiti od ekstremnog desničara Salvinija koji će radije pustiti migrante da se utope nego što će dozvoliti da njihov čamac pristane na italijansku obalu?
Pa to zabrinjava, upravo takve nedavne izjave i pozivanje Salvinija u stvari, da kažem, vrlo brine, jer u javnosti to je, da kažem, jedno iznenađenje. Nikada do sada se tako direktno predstavnici vlasti nisu nagoveštavali akcije eventualne prema izbjeglicama i migrantima. Pozivanje Salvinija i taj poziv, ne vidim da može nešto srpska policija da nauči, sem nešto što je nezakonito ili ono što je vezano sa nehumanim i degradirajućim tretmanom ljudi duž granica, kada je reč o migraciji. Mi smo zaista zadovoljni što do sada srpska policija nije uzimala velikog maha u nasilju i nehumanom tretiranju ovih ljudi, iako indicije sada početkom godine postoji, mi imamo neka svedočenja izbeglica da su suočeni duž granica i sa nasiljem naše policije, ali to je u poređenju sa drugima zaista jako malo. I upravo sa brigom slušamo svemu ovome i zaista se pitamo da li je to Srbija sada i deklaratorno menja svoj odnos prema ovim ljudima.
I na kraju, gospodine Đuroviću, hoće li Bosna i Hercegovina i Srbija ostati neka vrsta limba u kome će izbeglice koje nemaju nikakve nade maltene sedeti do sudnjeg dana?
Pa sva je prilika da ovaj prostor između istoka i zapada jeste prostor koji je sudbina i za ove ljude da ostanu tu sa nama, i ono što jeste problem što oni teško bivaju prihvaćeni od sistema i integrisani. Strah je da će biti neki paralelni sloj, paralelno društvo, neki građani koji su ugroženi poput Roma ili neki drugi, da im je to sudbina koji čeka ovde. Ono što je problem i što zabrinjava jesu i vesti da je moguće da i Bosna i Srbija postanu neka vrsta ne samo čistilišta ili tog nekog vakuma u migraciji, nego i mesto dakle ti nesretni ljudi mogu da se deportuju nazad u zemlje odakle su došli.
Gospođo Ahmetašević.
Ja sam nedavno bila u Tuzli i bila sa volonterima koji tamo rade i zatekla sam jednu gospođu koja sjedi sa 2 mladića iz Alžira i onako razgovarali se i pitala sam ih o čemu to pričaju. Ona je rekla, evo kladimo se ko će prije otići iz Bosne, kome će prije uspjeti da ode i da se nikad više ne vrati. Ne znam šta će biti, ali iz Bosne i Hercegovine masovno odlaze i Bosanci i Hercegovci. Ja moram reći da se dešavaju smiješne situacije gdje nas mladići i ljudi koji dolaze recimo iz Alžira i iz Maroka nam govore zašto mi ovdje ostajemo, zašto ne krenemo s njima. Bojim se da će Bosna i Hercegovina, i već to jeste, limbo u kojem smo svi zajedno zarobljeni. I oni i mi, ja se bojim da je ovo limbo za sve nas.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa u kom su sagovornici Omera Karabega bili aktivisti Radoš Đurović i Nidžara Ahmetašević. Dobra plata i potpisan ugovor o radu. Uslovi su koje mladi sa kojima smo razgovarali u Beogradu ističu kao najbitnije prilikom zaposlenja. U Srbiji je trenutno prema podacima Svetske banke nezaposleno oko 17% mladih. Zapravo gotovo svaki peti nema posao. A do posla, kažu, u Srbiji nije lako doći.
Svakako bih voljela da menjam poslove, zapravo se nekako i bojim toga da ostanem na jednom poslu zauvek.
Kaže za naš program 26-godišnja Marina Ivin. Ona je pre 2 godine diplomirala na univerzitetu u Novom Sadu, a nakon završenih studija otišla je u Milano, gde je prošle godine završila master u oblasti marketinga. Pre nekoliko meseci vratila se u Beograd i zaposlila u jednoj stranoj kompaniji u kojoj je nedavno dala otkaz. Trenutno traži posao u struci i priča nam svoje iskustva.
I ono što je moje iskustvo sa prethodnim poslom je da ti poslovi freelancerski koji su uglavnom u stranim kompanijama, da su oni bolje plaćeni s jedne strane, ali da su uslovi nepovoljniji. Ali je neki ugovor postojao doduše dosta labav. Mislim da je u domaćim kompanijama suprotno, znači da su plate niže, ali da su uslovi malo bolji. Što se tiče rada na crno, baš bez ikakvog ugovora, tu nemam iskustva, tako da ne mogu da radim to, ali da, čula sam od raznih ljudi da i to je slučaj, da radim na crno u potpunosti.
Uvek bih birala da radim ono što volim, kaže Anastasija, studentkinja istorije iz Beograda.
Ja bih generalno što se moje struke tiče da nađem posao u struci, ali da menjam vezano za istoriju, naravno. Zato što mislim da se kroz menjanje poslova nekako izgrađujemo.
Obrad u Beogradu studira političke nauke. Ima želju da nakon studija nađe posao u struci, ali ističe da je teško doći do zaposlenja.
Teško je. Uglavnom svi počinju na mestima koje nisu njihove struci, pa posle traže nešto drugo. Sad. Zavisi kako ko se snađe.
Na pitanje da li bi pristao da radi poslove koji nisu u opisu njegovog zanimanja, Obrad kaže.
Pa pristao bi u početku, a posle bi tražio u struci.
A njegov kriterijum prilikom izbora posla bio bi...
Sigurniji posao neki. Ali naravno da je plata zadovoljavajuća.
Aleksandra Divjak je završila fizičku hemiju na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno traži posao u struci i kaže da joj je najbitnije da sa poslodavcem sklopi dobar ugovor koji bi štitio njena prava.
Ne mora baš do penzije, ali bitno mi je da je stabilan posao, u smislu da ne mogu da dobijem otkaz baš u bilo kom trenutku. I da je plata okej, znači da može da se živi od nje. I što se mene lično tiče, ne mora da bude stalan. Može ugovor na određeno vreme, ali ja lično bi više voljela da isprobam i nove firme i nove laboratorije.
Aleksandra nam objašnjava i kakve ugovore dobijaju njene kolege u zapadnoevropskim zemljama.
Tamo je otprilike trend da se ne radi u istoj laboratoriji, čak ni u istom gradu duže 2-3 godine. Ali to ne znači da ljudi dobiju otkaze, nego ih samo premeste i imaju bukvalno za garantovano mesto u drugoj laboratoriji, što je po meni fino. Mislim da je to generalno sve manji trend među ljudima da imaju jedan isti posao do kraja života.
Ali nekada je problem kako potrebu za promenom posla objasniti roditeljima, koji su svoja prva radna iskustva sticali u nekom drugom vremenu, priča Marina, naša sagovornica sa početka priče.
Ponekad kad pričamo o tome su malo zabrinuti, ali mislim da i oni polako shvataju da se to sve promenilo i čak mislim što je najgore da i ti ljudi koji su počeli da rade u jednoj firmi ceo život su se susreli sa tim promenama da i oni, na primjer, budu otpušteni ili da imaju neke probleme na radnom mestu, tako da mislim da se to sve menja i da svi oni to polako počinju da razumeju.
A bolja radna mesta mladi Srbije bi najčešće tražili van granica zemlje i to zbog nemogućnosti da u Srbiji pronađu posao u struci, malih plata i niskog životnog standarda. Više od 70% mladih u Srbiji ima želju da emigrira, podaci su nedavne studije o mladima u jugoistočnoj Evropi.
Nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o odluci vlade Srbije da otpiše celokupan dug javnom preduzeću Srbija Gas, na čijem je čelu Dušan Bajatović, rasprava se otvorila i u Skupštini Srbije. Poslanik stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić u delu sednice Skupštine posvećenoj poslaničkim pitanjima 9. jula.
Interesuje nas koji su poslovni razlozi da vlada Srbije otpiše celokupan dug koji javno preduzeće Srbija Gas ima prema državi u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde eura. Mi smo od strane ministra energetike u ovoj skupštini uvek dobijali uveravanja da kada skupština usvoji i odobri garancije da će platiti dugove Srbija Gasa umesto Srbija Gasa, da se zapravo te garancije neće ni aktivirati. Međutim, evo vidimo da imamo skoro milijardu eura aktiviranih garancija za dugove koje Srbija Gas nije bio u stanju da plaća.
Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić nije se oglašavao ovim povodom. U izjavi pred poslanicima Skupštine u maju 2017. ovako je govorio o dugovima Srbija Gasa.
Iz situacije gde je budžet Republike Srbije, znači svi građani Srbije, su vraćali sve stare obaveze po kreditima Srbija Gasa, iz te situacije u posljednje dve godine Srbija Gas učestvuje u vraćanju tih kreditnih starih linija.
Podsjetimo, u decembru 2018. Skupština Srbije je usvojila zakon o davanju novih garancija za kredite Srbijagasa u iznosu od 60 miliona evra. Više detalja o ovome potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas stiže u Srbiju. Dve osobe ubijene posle porodične svađe u Knjaževcu, policija uhapsila napadača. Više od 150 privedenih tokom demonstracija žutih prsluka u Parizu, organizovanih za vreme vojne parade povodom dana pada Bastilje. Novak Đoković osvojio peti Wimbledon. Vreme danas na severu sunčano, a u ostalom delu zemlje promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 15. jul. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nevena Bogdanović i Nenad Branković. Prijetan dan.